Jan Knjazovic je rođen 18. juna 1925. godine u Kovačici, u porodici poljoprivrednika. Bio je najoriginalniji i najhrabriji slikar kovačičke naive, koji se nije ustručavao da u potpunosti izrazi svoju bogatu maštu i da nadmaši prirodnu tendenciju naivnog slikara, da što ubedljivije imitira realnost. Izgradio je svoj autentični i jedinstven likovni svet. Nije se ustručavao da koristi boje na osnovu njihove unutrašnje, emotivne vrednosti, a ne na osnovu mimetičkih principa, što znači da naslikane životinje, lišće na drveću ili samo drveće, mogli su da budu, na primjer, roze ili plavi. Jan Knjazovic je bio slikar noći, iako je slikao i scene koje prikazuju život u toku dana. Pod maskom njegovih ultramarinskih noći odigravao se veseo život na selu čudesnog likovnog sveta. Jan Knjazovic je imao bogat umetnički život. Njegove slike nalaze se u velikim muzejima i privatnim zbirkama, pa i u muzeju Vatikana, a jedini je Slovak čija je slika bila izložena u Luvru. Njegova slika Dečiji ples je reprodukovana na poštanskoj marki Jugoslavije. Jan Knjazovic je preminuo 85. godine, ali njegovo srce i dalje kuca na njegovim slikama. Galerija naivne umetnosti u svome fondu čuva 18 originalnih radova Jana Knjazovica.